jisem tal-Messir, tal-Ibn, tal-Spiritus Santu, ammen, għallu t-ista kollox, dawra muħna, uħħeċi ġarna mil-Spiritu tijek, biex ta' kollu liħna namud din il-kamra, ikun ta' glora li l-ekku taġi tal-poplu tana. Mela, nibdew il-tielet laqa tal-Kumitat Permanenti dwar ix-xogħol tal-kamra, u nistaqsik hemmx korrezzjoni tal-minuti, u allura jekk il-minuti jistgħu jiġu konfermati jew le. M'hemmx rimarki jew korrezzjoni fuq il-minuti, il-minuti qed jiġu konfermati, grazzi ħafna. Naddu issa għat-tieni item fuq l-aġenda li huwa x-xogħol tal-kamra u nistieden lill-Onorevoli Naomi Kakija sabiex informa ftit il-Kumitat u pressa għal konsiderazzjoni tal-Kumitat il-programm min-naħar tal-Gvern. Grazzi.
Grazzi ħafna, Sur Speaker, pratikament bħala Gvern u anka update mill-aħħar laqgħa li kellna f'dan il-Kumitat. Pratikament eżawru xejna l-affarijiet li kellna indikati li xtaqna illi nresu quddiem qabel il-ferjat bl-eċċezzjoni ta' iż-żewġ estimi li fadal jum mal-MTA u tal-SCH bil-mozzjoni li ta' emenda wkoll biex issir parti minnhom dawk estimi, però dik hija xi ħaġa nistgħu ndiskutu anke off mic. U ovvjament kellhom isiru illum imma mexxejni jom għal-għada li x'ilbieraħ ħadna s-seduta biex nagħmlu d-dibattitu b'urġenza kif mitlub mill-Oppożizzjoni. Mbagħad apparti dawk u hija xi ħaġa li nqalat ukoll wara l-aħħar laqgħa li kellna tax-xogħol tal-kamra għandna ż-żewġ abbozzi li jippartjenu l-Ministeru għall-Ġustizzja, l-amment nafx in-numru, però li hemm l-understanding ukoll li għandna nsibu ġurnata u naraw kif nistgħu nagħmluhom ukoll. Qed nifhem li din tkun xi punt il-ġimgħa d-dieħla. Mill-bqija naħseb min-naħa tagħna u l-biraħ tkellimni hija wkoll informalment nistgħu nipproċedu as planned anke bil-votazzjonijiet għadha.
Ħan nifhem sew qabel nagħti l-kelma l-Onorevoli Castillo. Mela, illum se nagħmlu l-abbozz tal-Ministru Giulia Farrugia li huwa l-abbozz numru 1. Dak ħajibda it-tieni qari tiegħu illum. Għada konna ftehmna fil-laqgħa preċedenti li għadha ħajkun għall-votazzjonijiet. Fimminnum smajtek issemmi ma l-MTA u l-SCH jekk issemmu ħada wkoll.
Eħeb, mela, il-bieraħ konna nitkellmu informalment u naħseb biex ma ntelfux wis ir-ritmu tal-affarijiet anke kif jew l-affarijiet il-bieraħ. L-estimi li kellhom isiru llum jistgħu jsiru għada qabel votazzjonijiet u jekk nimxu bl-istess prinċipju ta' madwar sija kull wieħed, naħseb jekk nibdew għal xi satejn. Ġifieri nibdew fis-satejn bl-ewwel rapport għal xi tlieta hemm xi 13 naħseb.
Ġifieri inti qed tissuġġerixxi li l-kamra tintaqa' qabel il-ħin tal-erba'.
Iva. Għaliex aħna l-votazzjonijiet kienu s-set jagħti għall-erba' u nofs. Sejna biex ma nħarbatx kollox, nipproponi li r-rapporti jsiru wieħed fis-satejn, wieħed fit-tlieta pick use mbagħad fl-erba' u nofs il-votazzjonijiet.
Ara, qabel nagħtik il-kelma Onorevoli Castillo. Aħna votazzjonijiet jekk jittieħdu wieħed wara l-oħra mingħajr ma jkun hemm il-ħin. Jiġifieri jien naħseb m'għandniex indumu aktar minn nofsi għażgur. 20 minutes, 25 minutes il-less tuhom. Issa, jiġifieri, se jiddependi jekk iridux li s-seduta tieqaf qabel il-ħin tas-seba' seba' u nofs minħabba avveniment li hija minnaħ tal-Furjana. Dik naħseb biss id-deċiżjoni. Il-bqija ovvjament subject li jkun hemm bil-minħala tal-Oppożizzjoni wkoll, jekk ħa nallokaw sija għal kull dibattitu, nilleħħuha sa s-seba' skont jekk nimxu b'dan mod. Però għan nisma' ftit l-Onorevoli Castillo.
Kif spiegajt mod informali il-WIP, sakemm kellna kollox issettjat li konna l-votazzjonijiet kif konna miftemin l-aħħar House Business Committee, ma kenniex problema, però issa għamu daw iż-żewġ biz tal-ġustizzja. Issa. Jiena ma nistax nikkonferma issa għax daw tpoġġew ftit żmien ilu fuq il-mejda u jiena qatt irid niddiskuti kif fehmt u tkellimt mal-web tal-gvern mal-grupp parlamentari. Ġifiri, minix jiet pozizjoni issa illi jiena nikkonferma iva jew le illi dan mhux se nkunu qed ngħidu division illi f'dak il-każ xorti jdu mmorru għal vot. U allura ma jagħmel sens naħseb illi mmorru għal vot l-erba'. Meta nistgħu mmorru għal vot f'ġurnata oħra ġifieri. Jekk inti trid nistgħu niflok immorru għal vot l-erba, nagħmlu l-erba nagħmlu daw iż-żewġ biz tal-MTA u l-STC għax milli nista' nifhem il-heritage, cultural heritage dan għandhom xi issue għax mhux audited u allura ma jistax ikun jista' jiġi moqri u allura ħadd għandu xi mozzjoni biex tisseparaw. U ħan nagħmlu wieħed minnhom biss, mhux problema, nistgħu nagħmluhom xorta kmieni u mmorru għal PQs. U mbagħad nistgħu minflok nibdew ittar tard minħabba dill-avveniment li hemm fil-Furjana jew nafx fejn ħajsi mmorru għal. Jew inkella nibdew daqsxejn żejt kmieni, jiġifieri minflok nibdew fis-sija nistgħu nibdew. Però għax minix jiet f'pożizzjoni issa għax dan kollox sar dan l-aħħar, jiġifieri ma kellix ċans il-laqgħa grupp biex waqas ċans bir-rispett kollox xedhom biex ikun jista' jara. U jgħodu deċiżjonijiet biex naraw kif da. Ġifieri l-grupp nkunu qed nlaqgħu llum biex nkun nista' nagħti risposta, però apprezza jiena jkolli bżonn il-go ahead minħata l-grupp għal-mod kif ħanu votaw. X'hekk ħanu votaw bid-division ma jagħmel ebda sens illi mmorru għal-vot għalih waħdu mbagħad ma jtiskolli mmorru għal-vot għal kollox.
Ifhimni jekk ikun hemm dik id-deċiżjoni li nagħmlu l-voti kollha flimkien. Però ma jżom xejn mill-li nagħmlu votazzjoni ta' għada u mbagħad jekk ikun hemm konsiderazzjoni ta' votazzjoni oħrajn mbagħad jitsejħu dak il-ħin. Però jiġifieri skont kif wieħed jiftiehem l-aħjar. Onorevoli Takija.
Jiena ikkonsidrajta din u mfatt il-bieraħ tkellimna, jien issaġ ma tagħmlix biss differenza li ħsibt li huwa li nħallu kollox kif inhu biex ma nħarbtux iktar l-aġenda, ikollna dawn out of the way. U mbeta mbagħad u jekk ikun hemm possibilità ta' division, nkunu nistgħu naħdmu lila biss bl-iktar mod liberu, għax ikollna lila biss, fis-sens li at this point laqas naf kemm ħan jieħdu seduti biex nagħmluhom dawn, naf li tkellimna u ħadtini risposta iktar tard. Imma jisni biex ma nħallix kulħadd fl-arja, jiena ħassejt li forsi aħjar neħilsuhom xorta għada għandek il-maġġor parti kbira tal-voti, naħseb hemm xi 13 vot li irridu neħilsuhom u mbagħad meta naħsu għall-oħrajn jekk ikun hemm division naħsbu għalija wkoll. Jiena flessibbli either way, però ħassejt li forsi iktar aqli f'dal-punt lejliet li nħallu kollox kif inhu milli nħarbtu, però
Honorevoli Castillo.
Għax ħanitlu kmieni biex nkunu nistgħu l-idea kienet li ħanitlu kmieni biex nkunu nistgħu neħelsuhom biex imbagħad nkunu nistgħu mru għall-voti u xorta ma ndumux minħabba dak l-avveniment li hawnhekk il-Furjana. Minħabba l-fatt li issa ħankunu hemm possibilità li ngħidu division u allura jkun iktar aqli li nipposponu il-votazzjoni. Ma jkunx hemm għalfejn qogħdu noħorġu il-membri kmieni. Jiġifieri nkunu nistgħu nagħmlu fil-kienijiet normali tal-
Però, if I may, il-membri mistennija jkunu hawnhekk il-maġġor parti fl-erba' u nofs.
Dejjem.
L-erba' bej l-erba' u erba' nofs, ġewwa l-ħin normali. Li qed nitlob li nibdew qabel il-Ministru u x-Shadow konċernat. Ma naħsibx li ħanħarbtu totalment il-membri b'dan l-arranġament, però again.
Jiġbek qed nifhem tajjeb il-proposta hi. Ejnejdu aħna hemm bżonn nispiċċaw pereżempju sas-sitta ta' flaxija.
Nistgħu
l-istess naħdu bil-maqlub.
Nistgħu nispiċċaw wara l-PQs għall-argument, l-istess argument, qed forsi mmorru għall-voti.
Le, imma.
Jew inkella nagħmlu waħda qabel il-PQs, wieħed wara l-PQs u xorta u
xorta. Mela, jekk qed nifhem sew, għada jsiru l-votazzjonijiet xorta waħda, il-proposta tagħna tal-gvern sewwa, jsiru l-votazzjonijiet xorta waħda. Plus iż-żewġ estimi li qed nifadha li niskutu, ġifieri l-MTA u l-SCH tal-Superintendenza tal-Cultural Heritage. Mela MTA u SCH. U l-proposta hi li jkun hemm sija għal kull entità. Mela, jekk qed nieħdu sija u sija satejn, dejjem ikun hemm bil fuq il-ħin sewwa. U qegħdin ngħidu massimu ta' 30 minuta għal votazzjonijiet, mela għandna satejn u nofs. Issa mbagħad għandna wkoll il-PQs li dik il-nofsija PQs. Issa mbagħad l-aġġornament wieħed jistaqbel li jieħdu, wieħed jistaqbel ma jieħdux, imma jiddependi minn imissu l-aġġornament ma nafx imissu l-aġġornament għadha. Ġifieri meta wieħed jista' wieħed jiddiskuti jekk jieħduh xi ħolek, inkella nistgħu nikludu wkoll ma' seduta. I naħseb dejjem tibda tminja, ma nies jibdew jinġabru minn qabel u jibgħu bħala traffiku. Skużi, imbagħad tibqa' fi 8 u nofs, dik fi 8 u nofs l-eċċellenza tagħha. Sant'Anton. Issa, jiġifieri jista' wkoll lill-votazzjonijiet flok jittieħdu fl-erba' u nofs jew l-ewwel ħaġa, jista' jkun jittieħdu wara ż-żewġ dibattiti ta' sija u sija u mbagħad wara nieħdu l-votazzjonijiet. Però subject honorable Katija.
Forsi mill-esperjenza tiegħi fl-aħħar leġislatura, forsi nippreferi li kemm mod min jekk ħajsir il-votazzjonijiet għadha inżomm il-ħin stabilit fil-membri drajthom u biex nevitaw xi traċedja għal żewġ naħat, l-opinjoni tiegħi jekk għandhom isiru għadha nippreferi nżomm il-ħin.
Tajjeb, imma aħna qbilna li jsir fl-erba' u nofs. Ġieri l-aħħar ftehim li kellna kien li ftehim isir fl-erba' u nofs. Il-votazzjoni tisir fl-erba' u nofs.
Ġala darba konna jien ma kellix problema bil-votazzjonijiet għadha, però issa għandna daw iż-żewġ biss u qed nassumi li m'hemm xejn iżjed. Mela, għandna daw it-tnejn. Mela għandna daw it-tnejn li aħna nifhmu l-urġenza tagħhom u allura aħna fil-fatt meta talbit nil-web jina tal-għajt li jinti meta t-ixti t-diskutiju konna daqsek flessibli għana pero jina kważi nipreferi nixborum kolla f'daqa issa irrespettivament li kajx mux jem division jew lek memx division mus aħjar ġana votin għas mu votaw nissa namlu metnej immurru għal votazzjoni minn flok għan uqt naqla dejjem Żewġ ħinijiet separati votazzjonijiet li nifhem li xorta waħda jibdu jkun hawn kulħadd. Però nagħlqu waħda u nagħlqu il-Parlament ġurnata waħda. Jiġifieri jekk daw ħammorru għad diskussjoni u ħna nagħlquhom it-tnejn, se jew imorru għal votazzjoni warajhom immedjatament. Qas nistgħu għax irdu mmorru għall-Kumitat, nimmaġina.
Skont kif ħa naħdmuha, fis-sens li skont l-element ta' flessibilità li jkun hemm in-naħa tagħkom ukoll. Skont kemm tiġu kellima, skont jekk hux ħadd jiġu
kellimi. Daw żewġ abbozzi li għaddu mit-tielet qari wkoll. Mhux mit-tieni qari biss iċ-ċentra, l-proċess kollu parlamentari.
La ħammurru f'dal proċess twil, jien preferi niġbru l-voti kollha f'daqqa u ngħidu isma' ħlistihom u għamilnihom. Issa jekk hemm bżonn li tawwalna ġurnata, tawwalna ġurnata, imma
ifmu li, ġveri, Honorable Castillo, jena il-puntijak et nifmu l-options għedin mek u ma kolla options, ġveri, et naraw l-standing orders, meta t-sejħ il-votazzjoni għandat it-tijħet, imma jem dal-arranġament li, ovvjament, l-wihet ukunem bifu meta t-tijħet.
Nistanna mel-proponi, nistanna proponi xaħġa. Għalli ma laqta xiexek u nejdu li.
Jina kważi neħelsu l-votazzjoni.
Nistaw t-tuni, nħdu żewġ scenarios. Tajjeb, kemm waħda li ħankunu għal-votazzjoni tagħna? Għax jina l-lejla wara l-grupp parlamentari ħajkun id-direzzjoni aħjar. Tajjeb, jekk id-direzzjoni tkun mod, mela f'dak il-każ nistgħu nagħmlu mod. Jekk ikun mod ieħor, naddottaw it-tieni scenarju.
Qed tgħid li jekk intom ħadkolkom direzzjoni li ħatajtu division u qed nifhem li division irid ikun fit-third reading għax jekk ħajkun fit-second reading. Mela nippospon il-votazzjonijiet ta' għada u nagħmluhom f'xi punt in the coming days or weeks. Ġifieri
jista' jiġi komunikat.
Intom ikolkom problema ħabba l-agenda.
Aħna nkunu nafu sal-lejla, ġifieri l-agenda tista' toħroġ.
Għalfini mela, għalfini ta' agenda, għalfini ta' agenda, importanti li għenidu massimu sa' 7:15 kwart peress li l-aġġornament isir s-seba. Dejjem hekk isir fis-seba ġifieri, qabel. imma naħseb li hemm kelliema biżejjed għas-sena ta'
għallu. Jiġifieri jiddependi. Problema wisq kbir li nifrok fis-seba' bum li joħroġ l-aġenda tkun ftit iżjed tard, jekk għandna qbil li toħroġ ftit iżjed tard.
Imma l-aġġornament huwa fis-seba'. Jiġifieri massimu huwa fis-seba', issa kif qal Rezzina, jiġifieri jiddependi
spew. Naħseb. Eżatt, kam wat mej. Ma naħseb li konna stabilit x'inhu il-plan A u plan B anke. Eżatt.
Jekk nibdewx il-mozzjonijiet jew nibdew.
Jekk hux ħanżommu l-ħinijiet l-istess. Jiena nerġa' ngħid, jekk b'xi mod ħamolu għall-votazzjonijiet għadha jansommu l-erba u nofs għax inħarbtuhom u għax ikun hemm il-mozzjonijiet qabel. Bil-mozzjonijiet, bil-fors, għax ikun li dmaru għal-voti fuq. Mela, namlu hekk. Ok. Mela, ħajkonna il-plan A u plan B, mhux hekk? Mela, at this point, as it stands, peress li m'għandix indikazzjoni ta' division fuq l-abbozzi li ġejjin iktar tard wara għada, mela l-affarijiet jibqgħu kif pjanat u għada immorru għal-votazzjonijiet.
Ġalla darba ma jkunx hemm division.
Eżatt, issa m'għandix indikazzjoni ta' division, mela qed nassumu li l-affarijiet jistgħu jippoġġew.
Ma nistax intik indikazzjoni
x'għandna ma'. Ok, naf, qed nagħmel ix-xenarji, nagħmel ix-xenarji biex l-affarijiet ikunu maqbula. Mela, la darba sa issa nistgħu nipproċedu hekk u neħilsu għamada qed nifhmu illi sakemm ma jinbidilx ix-xenarju fl-erba' u nofs għada jsibu l-votazzjonijiet, mhux hekk?
Fis-sija jtibda.
Jow fis-satej.
Kieku jien opinjon bil-mod. Opinjon, għan opinjoni personali għaw ma nafi għon. Namlu għada għabel, u għada għara għu nġabdu sa' sitta.
Tinsiex li jgħidu għot.
Għot jibqa fl-erba' u nofs.
Imma kien għamlu diskussjoni, il-vot ma jkunx is-sejja. Il-vot ma jkunx is-sejja. Ġifieri aħna żewġ entitajiet potenzjalment jista' jissejjaħ vot. Jekk jissejjaħ il-vot, ovvjament ikunu parti mill-lista li nipputaw fuqhom. Ġifieri kieku.
Stara tipari li għadha nibdew miflok fis-satej. Nibdew fis-sew, għalilek min. Sija fis-satej nisin kwart, just in case biex għad. Immediatament ikun hemm xi ħadd qed jaraq fl-erba' pereżempju l-Ministru qed jaraq u jrid jaraq fil-ħas minnofsija. That is my point biex nagħmlu
flexibility.
Flexibility.
Intom kif qegħdi? Ok. M'hemmx waħda m'għandek x'għandix min jiċċerja.
Suġġerixxi fis-sija fis-satej naqsin kwart, ġust jew mis-sija u nofs, ġust biex jekk xi ħadd jaqbis il-ħin su speaker ikolna hekk nirdu nifqu fl-erba' għall-PQ, żinu nistgħu nifqu fl-erba' għall-PQ.
Mela jkun nibdew fis-sija. Namlu sa satej, jossa mbat 5 minuti lema 10 la, mux dan jġibdu fuq 5 minuti u 10 minuti, ġibiri mux problema. Imma tentatively, nibdew fissija bil-ewel entita. As satej, nibdew bittini entita. Le, fissija sa satej, le. Le, ma la satej nibdew, satej sa sija, sa tlita, mi tlita sa l-erba, fl-erba approximately namlu nofsija PQs, imma xorta jkunu nofsija, ġibek nibdew fl-erba u 5, sa namlu nofsija. Xorta nofsija. Ġibiri, mela, nibdew fit-tlieta. Sorry, fis-satej. Senna xankiet nħawad. Mela, fis-satej. Sat-tlieta. Tlieta sal-erba SCH. L-erba sal-erba u nofs PQs. Fil-lestu l-PQs, papers lejdu għaffariet minn daw, un-bat immorru l-votazzjonijiet. Votazzjonijiet. Jena kważi nżommu dal-format. irrespettivament mill-liġijiet. Jekk imbagħad il-liġijiet se jkun votazzjoni, immorru wara li tidha t-tieni qari tal-votazzjoni. Jekk ma jkunx hemm, ikun restejna. U hekk il-Kumitat u offert minn daw, imma mbagħad m'hemmx għalfej illa fl-opinjoni tiegħi, m'hemmx għalfej noqgħdu nlaqgħu seduti, nlaqgħu seduta, il-Kumitat isir, u mbagħad nagħmlu sedut. Ma nafx jekk ħadif tiegħek ma kkux fil-kamra jew le. Biex jekk intom l-istit tagħmlu fil-kamra fil-dak.
Jekk m'hemmx issues u mhux qed ngħid li m'hemmx, b'ebda mod, għax ovvjament tarik tiġi diskuss fil-grupp. Issa nagħmluhom it-tnejn, nagħmluhom it-tnejn, kumitat, mbagħad votazzjoni nista' mmorru għalihom kollha jekk m'hemmx issues qednejlek.
Imma ala, jiena biex nistabilixxi data mbagħad għall-vot irrid nara kemm ħandumu. Tina għari, nara jikux ħammaru għal-komitat mill-ewwel.
L-unika
dwejja li għandi b'din il-turnaround hi li il-problema tikberek, fis-sens li kont nippreferi li kieku ħlisna l-voti għadha mbagħad niffukaw biss fuq li jkun għad fadal, ma again taqta' miż-żewġ naħat u nifhem.
Potenzjalment, mela, jiena ovvjament l-Onorevole Castillo għandu raġuni jikkonsulta grupp parlamentari li hemm laqgħa lejla ta' grupp parlamentari issa. Il-possibilità hi li daw iż-żewġ abbozzi jiġu diskussi qed nitkellmu Monday li ġej. Mhux hekk?
Huma biss ikunu joqsu fuq l-aġenda.
Huma biss ikun joqos. Jiġri illum se nagħmlu dak l-abbozz tal-diżabilità, se jiġi konkluż nimmaġina u ma timur fis-sedu ta' kumitat imma dam hemmx urġenza li għaddi. Mhux hekk, jiġifieri wkoll mill-istatu
kumitat f'xi ħin għadha ta' wkoll. Għaliex peress li huwa tliet klawżoli.
U jiddependi jekk hemmx votazzjoni tiegħu
li. Biraħ tkellmu l-Ministru x-Shadow u m'hemmx issues nemmx.
Għax il-każ għandna bozz ieħor jekk ħajkun hemm votazzjoni, ikun hemm voti ieħor.
Naħseb likely ħafna li jżdied magħhom jekk illum imorru kollu sew. Eżatt.
Le ma mhux kwestjoni ta' vot, jiġifieri dak mbagħad il-pożizzjoni tal-oppożizzjoni tħollu torbot fuq, jiġifieri ma dak.
Dak mhux two-thirds?
Le, dan qed titkellmu fuq. Li jemenda il-kostjoni ta' Malta u biex tiżabilità bħala karakteristika protetta.
Biex
tiġi eliminata. Jiġifieri dan irid żewġ terzi tal-Kamra biex jidħol tiġi emenda tal-Kostituzzjoni. Jiġifieri dan jkun ukoll wieħed mill-votazzjonijiet biex naraw kemm xi two-thirds. Il-kumitat isir għadha x'in jsir il-kumitat?
Naħseb dew jiftehmu għal xi tlieta, għax tliet klawżoli.
Alright, ma mhux twil.
Okay,
ma sommos kont kemm jifhem żgudi għadduh. Ġifieri jiddependi jekk hemm xi emendi, jiddependi jekk hemm.
Jekk tridu nitkellmu tirrakkomanda għandna ħin aħjar għalikom mhux problema ta' minn ħadd tagħna. Mhux
problema.
Jekk jibda fis-satej pereżempju, kollok
lanqas. Kun qed nifforma apprezzaw ikun qed nifforma.
Għandek raġun,
inkella jiena daw ta' minnhom għallum.
Però
ma mi mhux qed jista' jkun ma jsir.
Il-bira il-Ministru x-Shadow tagħlek qed
ngħid. Però xorta x-Shadow qalet trid nirranġa xogħol. Jiġifieri apprezzaw li aħna kollha naħdmu full time. Jiġifieri jien ma nistax naqbad membru minn tiegħi u ngħidlu għadha għandek. Jiena kolli
bżonn naraw ftit. Jekk qabluġ il-Ministru u x-Shadow Minister fuq ħin anki ħabba l-Kumitat. U iktar mill-ħin biss, jekk hemm xi issues partikolari, jekk m'hemmx issues, tliet klawżoli għaddu f'hakkatajn. Jiġri m'hemmx issues. Jekk ikun hemm xi emendi jew inkella for xi dibattit li kien hemm bżonn isir fil-istadju ta' kumitat biss hija. Jekk fehmu m'hemmx issues, jiġri jista' jiltaqgħu.
Mela dik għandna għall-kumitat li biss għandna għall-kumitat għadha biss għandna.
Ta' diżabilità li tittgħaddilhom mit-tieni qari. Issa mbagħad irdu naraw il-kumitat x'in ħajsi biex jidher anki fuq l-aġenda. Jiena mela jekk nistgħu nippruvaw nas forma ta' taqbil. Illum l-abbozz tal-disabilità biex niftehmu jaddim it-tieni qari u ħajmur fis-sede tal-kumitat għada xi ħin li qed nassumi li x-Shadow Minister u l-Ministru qablu fuqu biex imbagħad jisir rapport fil-Kamra u dak ukoll imbagħad jgħaddi għat-tielet qari. Għada qed naqblu li nibdew fis-satejn ta' wara nofsinhar. Nibdew mill-ewwel id-diskussjoni fuq l-estimi tal-MTA, il-lestu diskussjoni tal-MTA għal madwar sija u għal ħabta ta' tlieta tibda t-tieni diskussjoni fuq il-sovrintendenza u koll li tieħu sija. Issa, l-understanding ikun jekk ikun hemm xi ftit minuti li mulaw jiġu konklużi, eċċetera. Issa, għal ħabta tal-erba, sal-erba u nofs namlu nofsija pikjus. Issa, jekk għal xi raġuni oħra il-pikjus jibdew fl-erba u għaxra, aħna se nieħdu nofsija minn xin jibdew, ħalli ma jkunx hemm xi ħsieb li b'xi mod se jonqos il-ħin għall-pikjus, jiġri il-ħin tal-pikjus huwa ta' nofsija. Irrispettivament minn xejn nibdew, jekk ħajbdew fl-erba u kwart, sal ħamsa naqsin kwart pikjus, jiġri il-ħin tal-pikjus ħaj jibqa' ta' nofsija. Issa mbagħad kif illestu l-pikjus, tgħid ta' karti li jkun hemm eċetera u l-affarijiet kollha. Il-ħsieb ikun li mmorru għal votazzjonijiet għal ħabta tal-erba u nofs. Jiġri membri donnu tiġu avżati li fl-erba u nofs għandna l-votazzjonijiet. Illestu l-votazzjonijiet u l-kamra tiġi aġġornata. Ġifieri jiswa tnikkalkula l-5, 5 u kwart, l-iktar l-5 u nofs, il-kamra tkun aġġornata. Issa minn imissu aġġornament jistieħu l-aġġornament ta' nofsija sas-6 u ngħidu l-estejna sas-6. U allura evitajna l-affarijiet l-oħra li hawn fil-viċinanza. Jekk nimxu hekk, naħseb inkunu mxejna tajjeb. Issa, l-issju ħad tibqa' fuq dawk iż-żewġ abbozzi li ġustament l-oppożizzjoni tittara l-pożizzjoni tagħha flaqa tal-grupp parlamentari li se ssir illum. Jekk ħajkun hemm ħtieġa ta' votazzjonijiet, fil-każ li wara tridu naqblu kemm għandna bżonn seduti għal dawk iż-żewġ abbozzi. Hemm il-kumitat fejn ħajsir, jekk se jsir fil-Kamra kollha jew fil-kumitat tal-abbozzi. Anki jemmek rridu naraw kemm hemm bżonn ħin biex isir dak ix-xogħol. Mbagħad isir rapport fil-Kamra wara l-kumitat biex mbagħad ngħaddu għat-tielet qari. Ovvjament skont il-każ rridu naraw jekk hemm votazzjoni jew le. Jekk m'hemmx votazzjonijiet, il-proċess jibqa' dej il-maġġor għandu bżonn il-ħin tiegħu. Jekk se jkun hemm votazzjonijiet, ovvjament wieħed irid isib mbagħad wara li nagħlqu l-proċess u jiddependi anke meta se jkun il-votazzjoni. Ġifieri jekk se jkun fl-istadju tat-tieni qari, jekk se jkunu fil-kumitat dak jista' jtieħed fil-kumitat, jew inkella fil-waqt li jista' jkun hemm vot li huwa no mingħajr l-oppożizzjoni, imma mbagħad tintra votazzjoni biss division fit-tielet qari, pereżempju, ġifieri inti tista' tivvota kontra fit-tieni qari, imma mhux bil-forsi tlob division. Imma tivvota division fit-tielet qari. Imma dik huma għażliet li l-oppożizzjoni tittara ma tinsemmihom għaskont kull każ irdu jkun l-opportunità għall-vot. Issa normalment kif jissejħ il-vot 20 minuta wara dak skont l-standing orders bħalissa. Skont l-standing orders bħalissa kif jissejħ il-vot 20 minuta wara jittieħed il-vot. Imma jekk ikun hemm l-understanding tek, nagħmlu dak il-ħinu. Da biex laqas ikonna xejn forma ta' programm.
Jiena hekk komda biha fis-sens li naqilgħu dawn iż-żewġ abbozzi mill-equation ta' għada u mbagħad naddattaw skont il-bżonn. Ġifieri jiena m'għandix problema meta.
Forse inti qed tistaqsi jekk inċaqlu xi votazzjonijiet kollha. Jien naħseb hija il-plan jiena naħseb il-plan A huwa da li forsi qed issa. Il-plan B naħseb jien nistgħu nżommu li dawk iż-żewġ abbozzi nħallhom konsiderazzjoni l-ewwel qed tibdew diskussjoni ġustament wieħed il-grupp parlamentari tal-oppożizzjoni ħalli jaraw anki one kemm hemm bżonn ħin għad-diskussjoni. Tu x'pożizzjoni se jkun hemm fuqha u mbagħad nimxu minn hemmhekk. Jiena kieku il-plan B nifirdu li nżommu dawk ħalli aħna nkunu ħlisna l-maġġoranza tal-votazzjoni ta' kieku il-membri xorder diġu. Jiri ħana jidu l-mxin jiġu.
Jiena kontet nejt plan B, għax plan B kun illi norbtu l-votazzjonijiet kollha flimkien għal-ġurnata. Ovvjament di għankun istan il-trasmissija, għabel il-sabu. il-lejla u kunu deċiżi jekkux ħanħorġu agenda A, li dak li qed f'dak il-każ ta' Mussa Knight Division, li jista' jkun il-każ ta' Mussa Knight Division u xorta mmorru għal-votazzjoni, jew plan B li qed jagħtu division immorru għal-votazzjonijiet kollha darb'oħra. Jiġifieri wara jsir il-kumitat, jsir it-tieni qari kumitat. Umbagħad votazzjoni.
Biex niġbed l-attenzjoni biss, hekk qed nitkellmu darb'oħra.
Darb'oħra
nitkellmu week beginning 27, possibilment
29 July.
Anke bidu ta' wissu.
Le, ħana.
Le, xi jiddependi kemm hemm ħin għad-diskussjoni fit-tieni qari, jiddependi kemm hemm ħin għall-bżonn għall-kumitat. Jiġri issa da forsi ma tistax tgħidu issa, għax ovvjament għandek l-aktar ta' imma qed insemmih biex wieħed iktar kemm ħammorru l-hemm, iktar se jkun diffikulti tal-membri. Kważi kważi ħan neħilsu l-votazzjoni li għandna.
Xorta waħda ħajkun ħammorru l-hemm, għax jiġri hekk ħajjiftaħ il-Parlament, ħajjiftaħ għal kulħadd u kulħadd irid jittendi. Jiġri rispettivament jekk nagħmlu xi ħaġa jew oħra, xorta waħda issa la daw it-tnejn daħlu u l-gvern jixtieq jgħaddihom u nifhem għalfejn. Xorta rridu morru l-hemm, jiġri ma tantx għandna wisqat, l-unku għażla l-oħra li ma naħsibx illi milli nista' nifhem mhuwiex possibbli huwa li ma nagħmluhomx. U qed nifhem għalfejn il-gvern ikun irid jgħaddihom għax hemm kwistjonijiet oħrajn fuqha. U aħna fuq dan l-issue appoġġajna l-gvern għax nifmuh. Però mbagħad aħna nistennu li naħta l-gvern u bagħad jappoġġja lilna ħalli aħna kollha situazzjoni fejn qed nagħlqu kollox.
Però ora la stella inti għandek difficoltà biex il-membri jiġu
jiena
jiena xaġa pratika biex nagħmlu
ara li jiġu darbtej għall-votazzjonijiet ħalli għax torbotom f'ċertu ħinijiet id-darbtej għall-votazzjonijiet huwa u jista' jkun issue għax min għandu laqat ma dawk min għandu laqat ma oħrajn u allura inti tortulhom idejhom bħalma nortu idejk għada li inti għandek laqaj kollok tassara. U allura qed nipprova nħalli daqsxejn iżjed flessibilità. Saħħa ħajkun nagħmlu ġim oħra iktar milli kalkulajna. Illi mmorru għall-votazzjoni darba u l-membri jkun hawn dik id-darba u ngħidu l-votazzjonijiet. La xorta waħda ħankunu miftuħin. Jiena tgħidlek mmorru għall-plan B, just jekk.
Jiena nifhmek sa u flessibbli kif għatlek, però forsi din l-istess konsiderazzjoni kważi kważi aħjar tħalli kollox kif inhu għada u mbagħad naraw kif naġġustaw u nkunu iktar liberi fil-ġranet li ġejjin, fis-sens li taqtaħa mill-equation u mbagħad ikunu nistgħu naħdmu degree ikbar ta' flessibilità għax kull ma għandek dawn biss fuq il-karta.
Għandek dibis fuq l-aġenda. Votazzjoni mhux se tagħmel differenza għax minn flok ħatejdhom fit 22 ġulaj, ħatejdhom fit 28 ġulaj. Ġifieri s-sax ma jemxi issues enormi tabar minnhom. Jiena tgħidlek li naqalgħu il-membri f'daqqa waħda nevitaw il-possibilità li kulħadd jinqabataw biex joħroġ biex imur x'imkien għax min jaf se jkun qiegħed hawn għax Isle of MTV qed mhux se jiżball ħajkun hawn hawnhekk u jista' jkun li anke xi membri jiġu attendu dil Isle of MTV, jiġifieri jekk daw iridu jmorru jkunu kunu votazzjonijiet għandhom iżjed. Ġifieri mhux qed tagħmel li differenza x'inha nista' nibqgħu hawn sad-disa ta' bil-lejl. Oħrajn, jiġifieri.
Imma tom fl-erba u nofs biex kulħadd ikun liberu imur fejn jixtieq u għandna wkoll commitments oħrajn bħala deputati iktar tard. Jiġifieri nifhmek, imma naħseb konna diġà flessibbli ħafna mal-membri li kienu jafu minn qabel, naħseb minn kellu jagħmel l-arranġamenti għal-għada għamilhom diġà. Għalhekk biss naħseb li daqsxejn unfair fuq kulħadd talli nċalquhom minnu mal-għada. Ta' dikka x'naħseb jien again.
Jekk ma jsirux il-votazzjoni.
Nemm soluzzjoni waħda li hija ideali.
Naħseb jekk ma jsirux il-votazzjoni ta' għada, kważi kważi laqas għandna fejn bdew kmieni. Taqshekk. X'aħ bdew kmieni biex nagħmlu l-entitajiet qalhem ma kuntu jiġri biex nibdew ħabba l-entitajiet. Għax l-understanding għu li wara l-entitajiet.
Jena, 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 ma namlu għam xada u namlu għam il-ġimma diħna. Jena, ma samlu ġibir nipaw.
Iwa l-paw nġib.
Jena diħal li musa l-paw nġib, duħu ġibri.
Jena, xtaqt li
saħada nkunu għalaqna bil-votazzjonijiet kollox, fursi mux għal-koll votazzjoni, imma somma, it is what it is, imma għada nkunu l-axar ġurnata kif konna ftehmna fl-axar House Business Committee. Issan għalat li bil li ħammorru għal-jom u da. Ġifieri tuni ċans sal-lejla. Jista' jkun li dan li qed jgħid m'hemm xejn minnu. Tajjeb, u allura nimxu. Jista' jkun li u l-fdak is-dak il-ħin niddeċidu dak il-ħin stess.
Ok, però xorta f'dan l-istadju għalija ħad tkun diffiċli biex nikkommetti mbagħad meta ħan għamlu l-vot, għax ovvjament rid nara il-membri tagħna. Bħalma tidu taraw tafhom ukoll.
Jekk dak huwa l-każ, nistgħu mmorru nerġa' nitgħu jekk hemm bżonn għada stess f'xi ħin jiena disponibbli dejjem u naħseb il-wieħed ukoll u nerġa' nitgħu għada, mhux problema, fuq dal-każ biss.
Però l-understanding li l-oppożizzjoni għall-inqas għall-ħabta tas-sebgħa sejn kwart tkun f'pożizzjoni li tgħid innaftit dali spiegħaj tajjeb
inti. L-iktar tard is-seba. Jiġifieri l-iktar tard is-seba naqsem ftit. Alright? Nikkomunika.
Importanti x'biex sewa l-ġurna.
Jista' jkun li m'hemm xejn minn dak li qed ngħid. Jiena mort imur għal worst case set, worst case scenario. Għal xinarju l-iktar li ħajkollha bżonn.
Jilla b'tajjeb huwa li jżommu f'moħħkom il-ħin tal-aġġornament tal-Kamra. Jekk se jkun hemm votazzjonijiet, informaw li se jkun hemm votazzjonijiet jew inkella jista' jkun hemm votazzjonijiet.
L-agenda tibqa' l-istess imbagħad tal-aħħar.
Iva, tibqa' l-istess fis-seteja tlieta, tlieta l-erba, l-erba l-erba ramonos. U ma tispiċċjaw għall-ħin tal-PQs. Inkella, imma tinsewx li tinformaw il-membri in any case. Ma x'inhu normali, bil-votazzjoni.
Normali huwa l-votazzjoni. Jekk ikun hemm xi tibdil, jiena niftul magħkom imbagħad nifqu. Kull ma titlaw tħassar. Jiġifieri għamilha bil-votazzjoni jekk ħassar
il-mod. Votazzjoni xorta jibqa' wara, jiġifieri mhux problema. Ma'
verità li iktar ma jgħaddi żmien għal dawn il-votazzjoni iktar diffiċli biex tippjanahom għax is-safar tal-membri right li sew jiżdied u hemm ħafna minn dawn il-konsiderazzjonijiet. Jiena għalhekk l-iktar li xtaqt neħlisom ħalli neħlisom.
Jiena għalhekk ġbidt l-attenzjoni li week beginning 27th u jekk ikun hemm xi tul semmejt bidu ta' wissu għal dan l-iskop għax it-talbiet tal-membri biex ovvjament żmien tas-sajf huwa jgħid hemm. Ġifieri jiena hekk neħilsu issa hemm l-likelihood li huwa li aktar għandek membri hawn milli jekk jibqgħu għaddejn fil-ġimgħa li ġej. Però kif spjega l-Onorevole Castillo, nistennu ftit il-feedback minn naħa tal-grupp parlamentari tal-Oppożizzjoni u nimxu f'dak
il-mod. Aħna nifhmu xuxin, jiġifieri ma nebda dubju, ifhem lili li jiena ma nistax naqbad intik risposta. Issa bħalma jiena fimt għalfej li daw il-liġijiet kienu urġenti biex iddaħħalhom u għamilniehom.
Naħseb li qegħdin ċari jekk għax sar ħin seduta, hemm xi affarijiet oħrajn
tiġi. Ħaġa, hemm numru ta' first reading spendenti. Naħseb ikun li l-imbagħad meta tkun l-aħħar seduta u jabdaw ma jkunux għadhom għaddew it-three days, ma naħseb ħajkunu kollha għaddew it-three days. Imma bil-permess tal-Oppożizzjoni jkunu jistgħu jidhru fuq l-aġenda jgħaddu mill-Kamra. Ħalli jkunu jistgħu jiġu pubblikati fis-sajf ja effef għal kulħadd.
Iġbir għajkunu mdaħlin.
Iġbir palissa, kiku ħanal u għada jem numru ta' first readings li ma jħux jiġu fuq l-agenda. Issa qed nifhem li għanna pendenti palissa hija sorveljata din l-ixxi għax sa Monday ikunu għaddew it-three days. Però jekk jitlu xi first readings oħra ma nafx bihom, ta' ġifieri qed nitkellem hypothetically, ġust nitlob li jekk hemm ma jkunx hemm xi oġġezzjonijiet, daw ikun hemm first readings tagħhom
fl-aħħar ġurnata. Aħna jiena qed nifhemha li sa Monday. Aħna nifqgħu għadejn.
Issa m'għandix problema, imma just in case it-tħol xi ħaġa, għax dawn ma tiġi published fis-sajf u tkun eħfef għal-kulħadd.
Jiena qed nifhem li għall-prattiċità anke jekk ma jkun jekk tidħol xi mozzjoni ma jkollux it-three days notice bil-permess tal-Oppożizzjoni jgħaddu biex b'hekk ikun possibbli li fi żmien tas-sajf jiġi pubblikat l-abbozza liġi. Jekk ma jsirx il-first reading.
Ta' dejjem jekk nagħlqu għadha tgħid inti jekk nkunu qed nagħlqu
għadha. M'għandix problema jekk ħan intaqgħu next week. Però jekk titħol xi ħaġa li għadni ma nagħmux bihom fil-jiem ta' bejn għada u Monday ma jkunx hemm il-three days, naħseb li għandha
diġi.
Hemm ukoll ta' delegazzjonijiet li naħseb li nistgħu nagħduhom fl-aħħar ġurnata wkoll.
U ta' delegazzjonijiet m'għandix problemi għandik dik. Ejja naraw x'hemm fuq l-emozzjonijiet.
Il-mozzjonijiet se jkunu biss għal fini prattiku biex fi żmien tas-sajf jiġu pubblikati, mhux diskussi
xejn. Jien qed nifhimha, ġuri jkunu pubblikati po ġie forma jiena aċċessibbli għal membri li jaraw, mhux qed tgħid inti.
Biex isiru l-first readings qabel ma naġġornaw ħalli fis-sajf jekk hemm abbozz li se jiġi pubblikat, taraw intom jarawh il-pubbliku, naħseb tkun eħfef għal kulħadd.
Ok, Anna, tieni ċans anke ma suppost hemm problema, ma tieni ċans xejn se kollu ċans.
Mela, grazzi ħafna il-Kumitat l-Istaxxol tiegħu u nirringrazzjakom.